Zemesardzes 2. Vidzemes brigādei, kurā ietilpst 5 bataljoni no Valmieras, Gulbenes, Cēsīm, Alūksnes un Ogres, no 10. līdz 11. aprīlim norisinājās jauno zemesargu pamatapmācību kurs. Tajā piedalījās aptuveni 50 apmācāmo un instruktori, kopumā aptuveni 80 cilvēki. Pirms apmācībām dalībniekiem nevajadzēja uzrādīt negatīvu COVID-19 testu, un tas darīja bažīgu zemesargu Jurģi Grāvīti. Viņš pēc apmācībām Alūksnē no zemesardzes saņēma ziņu, ka ir kontaktpersona vīrusa slimniekam. Pēc analīžu veikšanas atklājās, ka zemesargs apmācībās ir inficējies ar koronavīrusu. Jurģis Grāvītis pauž sašutumu.
Uz mācībām ierodās ar autobusiem no katra bataljona, ierodoties tur, maskas bija ļoti īslaicīgs. Mirklis, principā maskas pēc tam normāli netiek kvalkātas. Nav nekādas plūsmas, kā piemēram tiek prasītas sabiedriskās vietās, nav nekādas norobežošanas, nekas. Un visas būtu lieliski, ja viss nekas nebūtu noticis, bet es dabūju COVID infekciju. Un kas tālāk ir ar sekām manai ģimenei, manai sievai, mani bērni, šobrīd ir liekti iet skolā. Nu, man liekas, milzīga bezatbildība, milzīga likumu un noteikumu necienīšana to, ko prasa no visas sabiedrības un sabiedrībai liek.
Zemesargs stāsta, ka šīs nav pirmās apmācības Covid laikām, turklāt, kad netiek veikti testi. Taču toreiz oktobrī viss esot bijis veiksmīgi. Zemesardzes 2. Vidzemes brigādes pārstāve Laima Ķevere stāsta, ka pirms apmācībām katram dalībniekam jāizpilda apliecinājums, ka neatrodas pašizolācijā, nav saslimšanas pazīmju un ka ievēros visus noteiktos drošības pasākumus, tajā skaitā 2 metru distancēšanos. Un Ķevere norāda, ka visi dalībnieki šādu apliecinājumu aizpildījuši. Zemesardzē ir informācija par vienu saslimšanas gadījumu un tiklīdz par to uzzināja tika apzinātas visas iespējamās kontaktpersonas un informācija nosūtīta slimību profilaks un kontrols centram. Jautāja Laimē Ķeverei, cik daudz apmācību dalībnieku bija saslimušā kontaktpersonas.
Tālāk būtu sensitīva informācija, kas var ietekmēt nacionālo bruņoto spēku operacionalitāti un kaujas spējas, tāpēc uz šo jautājumu es neatbildēšu.
Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja apliecina, ka šobrīd centram ir informācija par 2 saslimušajiem un ir apzinātas kontaktpersonas. Zemesardzes pārstāve Laima Ķevere norāda, ka apmācības tika organizētas dalot dalībniekus grupās un ievērojot SPKC rekomendācijas.
Turklāt zemesardzes apmācības notiek brīvprātīgi un mēs katru reizi arī katram dalībniekam aicinām rūpīgi izvērtēt savu veselību stāvokli pirms dalības šādās apmācībās.
Jurģim Grāvītim slimība norit vieglā veidā, taču viņa darba gaitas ir traucētas, kā arī tuvinieki atrodas pašizolācijā.
Nenoliekšu, es daru savus darbus un ļoti rūpējos par savu uzņēmumu mazo un savu ģimeni, bet nu īpaši iet nezināmās vidēs, kur es varētu apslimt vai aplikināties ar šo vīrusu. Bet nu, šī bija tā situācija, kad tu tiki mudināts. Tu, protams, varēji neiet uz tām mācībām, bet nu, tā mudināšana bija tāda nu, brīvprātīga piespiedu kārtā.
Jāpiemin, ka sarunas sākumā 2. Vidzemes brigādes pārstāve norādīja, ka katram jaunajam zemesargam ir jāaiziet pamatapmācības kurs. Šobrīd zemesardze skaidro saslimšanas apstākļus un pārunā notikušo ar instruktoriem, lai šādas situācijas neatkārtotos. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.